Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Jak financovat investice do nemovitostí a jak přemýšlet nad hypotékami? O tom si budu povídat se specialistkou na investiční nemovitosti Leonou Drajekrovou, která založila společnost Modify Finance a pomohla už klientům získat hypotéky v hodnotě téměř 1 miliardy korun. Leono, já vás vítám, dobrý den.
Já vás zdravím, dobrý den.
A doplní nás náš starý známý z našich podcastů, privátní investiční poradce Marek Odehnal, který mimo jiné i sám investuje do bytů. Marku, vítejte, dobrý den.
Dobrý, Jirko.
Začneme u vás, Marku. Vy jste mi vyprávěl o vašich hypotékách a o tom, jak vůbec přemýšlíte nad vašimi investicemi do nemovitostí. A vyprávěl jste mi o tom, že jste k tomu na začátku přistupoval hodně jako like i k těm hypotékám samotným, ale potom jste vlastně i díky Leoně, tak nás napadl ten rozhovor, jste to celý dostal na úplně jinou úroveň. Zkuste nám to popsat, jak to probíhalo, co se stalo.
Mm-hmm. Určitě. Tak já jsem začal samozřejmě tou základní myšlenkou, že si vezmu hypotéku na byt, pak si pořídím další byt a ten znamená další hypotéku. A tak jsem se dostal vlastně mezi lety 2015 až 2019, myslím, na ty 4 byty a měl jsem vlastně 4 úvěry. To znamená, že ty byty, které tam máte, tak má banka v takzvané zástavě. Jinými slovy, kdybyste přestali splácet, tak pro ně je to vlastně jakoby backup, že si tu nemovitost nechají a prodají na trhu. No a takhle vlastně se stane to, že si vyčerpáte vlastně ty zástavy těch nemovitostí a moc se nikam neposunete. A takhle vlastně jsme byli do nějakého předloňského roku a myslel jsem si, že tím jako končím. Nicméně potom právě Leona vymyslela spoustu zajímavých věcí, protože to není úplně jakoby jednoduchý a přímočarý uvažování tomhle duchu. A vymysleli jsme několik věcí a ta první z nich to zásadně je to, že vy ty 4 hypotéky můžete sloučit do jedné, to znamená, že ten byt, který má největší hodnotu, tak necháte vlastně zastavěnej té bance a ty 3 ostatní vlastně se vyvážou takzvaně. To znamená, že banka už tam nemá tu zástavu a vy s nima můžete operovat, můžete je prodat a nebo je právě můžete použít jako zástavu pro další úvěr. Další věc, co jsme udělali, je to, že právě ten byt, který má největší hodnotu, ten je konkrétně v Brně, v nejlepší čtvrti, jedna z nejlepších, tak vlastně on za tu dobu, co byl ten úvěr, myslím na ty 3 roky, tu takzvanou fixaci první, tak samozřejmě vyrostl na hodnotě, bavíme se tady o letech 2018 až 2021. No a ten vtip je v tom, že vlastně vy máte, nebo splácíte nějaký úvěr na hodnotu té nemovitosti zpřed těch 3 let. Nicméně ta nemovitost má vyšší hodnotu dneska a vy můžete udělat to, čemu se anglicky říká equity release, neboli uvolnění kapitálu vlastního. A to je to, že vlastně vy si navýšíte ten úvěr právě o tu současnou hodnotu a ten rozdíl vám banka vyplatí normálně na účet, jako takzvanou neúčelovou část té hypotéky. Tu potom splácíte tím stejným úrokem jako tu hypotéku na bydlení, to znamená dlouhodobě se bavíme třeba 3-4%, ale máte to na účtu a můžete si s tím dělat, co chcete. To znamená, v podstatě je to jako spotřebitelský úvěr, ale neplatíte tam 12-15%, ale prostě poměrně legrační úroky. No a můžete udělat buď to, že si to vložíte do firmy, pokud třeba potřebujete kapitálu injekci, nebo to využijete na investování do akcí, což já jsem třeba v tom případě udělal v tom roce 2022, kdy ty trhy byly dole a já jsem vlastně získal kapitál, jak je nakupovat vlastně ve slevě. A nebo uděláte to, že dneska ty banky standardně chtějí aspoň 20% vlastních zdrojů hodnoty té nemovitosti. No a vy můžete udělat to, že právě z těchto peněz získáte těch 20% vlastních zdrojů a jdete si vzít další úvěr a můžete mít vlastně další byt. A takhle se to dá vlastně škálovat dál. A třetí taková specialitka, co jsme vymysleli, nebo to spíš vlastnost, tak jsou na trhu české banky, který umožňují to, že na základě reálního obratu na tom účtu, to znamená těch reálných finančních toků, který vám tam proudí, tak vám vlastně schválí nějaký hypoteční limit, aniž by zkoumali vaše příjmy. což je ideální hlavně pro někoho, kdo je podnikatel a tak jako já má SROčko a zároveň ještě třeba některé věci fakturuje i na osobní čo. A ani jeden z těch subjektů není pro tu banku jakoby dostatečně bonitní, i když dohromady reálně vám ty peníze chodí jako zajímavý. A teda konkrétní banka nebo ty banky, které tohle umí, tak vlastně podle toho reálného obratu na tom účtu vidí, kolik jste schopen splácet, že skutečně ty příjmy jsou. A oni vám potom schválí limit, kde vlastně můžete si vzít další hypotéku a nikdo neskoumá ty vaše příjmy. No a potom právě přichází ta druhá věc, že pokud vy máte volný ty nemovitosti z toho předchozího sloučení, to je takzvané konzolidace, což já jsem měl, ty tři volné byty, tak vy můžete použít jako zástavu právě na ten nový úvěr a znamená to, že nemusíte potom dokládat žádný vlastní zdroje. To znamená, že já teďka třeba jsem si vzal na ty poslední dva byty v létě poměrně výraznou hypotéku, nikdo neskoumá moje příjmy a zároveň, protože jsem měl vlastně do zástavy ty byty, které jsme předtím takzvaně vyvázali, z těch čtyřech hypoték jsme udělali jednu, tak díky tomu jsem vlastně nemusel dávat vůbec nic z vlastních zdrojů. A takhle se mě podařilo vlastně letos udělat double, že jsem se ze 4 bytů dostal na těch aktuálních 9. A to všechno právě vymyslela ona.
Leono, to, co teďkon Marek popisoval, co to je? To nezní to jako přístup běžného lajka k hypotékám. Je to tak?
Asi ano. Tady je potřeba opravdu hlavně plánovat dopředu a přemýšlet nad tím cílem. Ten je za mě na začátku hodně důležitý. A byť teda u Marka to v podstatě bylo, tak jak už říkal, trošičku jinak. Koupí vlastně toho prvního bytu. Nebyl úplně cíl investičních bytů, ale to se posledně v podstatě změnilo, kdy Marek začal uvažovat a začal si stanovovat právě cíl v rámci těch investičních bytů. Takže to nás donutilo k tomu, abychom začali přemýšlet trošku jinak než standardní, jak vy říkáte, klient, a abychom tu cestu naplánovali tak, aby se opravdu co nejdříve dostala k těm dneska 9 bytům.
A když říkáte, Leono, začít cílem, tak co, jak takový cíl má znít? Má to znít ve smyslu, chci mít 9 bytů, nebo má to znít, kolik z toho chci mít peněz, nebo o čem se bavíme?
Je to spíš ten investiční cíl, který si stanovuje klient buď teda sám, anebo za pomocí nějakého investičního specialisty, který mu s tím určitě pomůže. Každopádně tam je určitě potřeba dopředu plánovat a nastavovat vlastně tu cestu tak, aby co nejdříve byl ten cíl dosažen, a pokud jdete bez cílu, tak jako těžko dojdete někam, kde chcete být, kde co si jako vysníte.
Marko, jak vy si nastavujete svůj cíl v rámci nemovitostí? Jak nad tím přemýšlíte?
No, já si myslím, že relevantní jsou všechny ty varianty, co jste řekl. Někdo jde prostě na počet, někoho spíš zajímá a tím pádem vlastně bude o nárůst hodnoty těch nemovitostí jako takových. Někdo je spíš ten takzvaný cashflow investor, to znamená, jde mu spíš o ten pasivní příjem z těch nájmů a potom ta strategie je úplně jinačí. To jsou pak právě ty byty třeba v těch severních Čechách, v těch regionech, kde ten nájem vůči té kupní ceně mnohem zajímavější než Brně v Praze. Na druhou stranu zase prostě byty v Praze, v Brně jsou prostě v podstatě jistota tam hodně na dobrých adresách, tam to prostě jako poroste pravděpodobně vždycky. A bylo to tak třeba i v těch krizích 2008, 2022, že nepadaly nemovitosti na ceně v těchto lokalitách. Ve zbytku republiky třeba ano, o nějakých 10-20%, ale tady ne. Takže to jsou jakoby dva různý cíle, v podstatě sledujou jinou trajektorii a jde o to, co je tím, nebo co je jakoby prioritou toho dotyčného. Pak je ještě takový ten holistický přístup, který vyznávám já jak u sebe, tak u klientů, kdy vlastně ty nemovitosti jsou součást nějakého širšího portfolia a pak už se na to díváme i vlastně na tu takzvanou asset alokaci, rozložení vlastně, kolik je třeba v akcích, kolik dluhopis, jako nemovitost, kdy vlastně to, co jsem teďka řekl, je vlastně jakoby detail a vy pak jdete o patro výš a díváte se na to portfolio jako systémově jako celek. A já třeba za sebe, já jsem to říkal vlastně v tom úvodním rozhovoru tady k té naší minisérii, že vlastně já jsem měl ten cíl hlavně na začátku, kdy prostě jsem byl součástí vlastně toho klasického finančně poradenského jako světa provizního a chtěl jsem vlastně odejít do 5 let a dal jsem si vlastně cíl, že potřebuji vykrýt ty příjmy z těch pojistek, abych mohl se začít věnovat jenom tomu investičnímu poradenství, takže proto jsem každý rok koupil ten jeden byt na tu páku a po těch 4 letech se mi vlastně povedlo získat z těch nájmů takový příjem, že jsem si mohl dovolit vlastně jakoby odejít a začít úplně na zelené louce budovat ten můj současný biznis. Dneska je to tak, jak jsem taky říkal, že už se tím jako spíš bavím a nemám číslo, který bych chtěl mít, jestli skončím na 10, na 15, na 20, A je to spíš o tom, že dneska už se na to dívám na, jako z pohledu konkrétních těch příležitostí, jestli ta daná nemovitost, ten daný případ, jestli je prostě atraktivní, jestli je to třeba koupený s discountem za nižší cenu, nebo je tam nadstandardní nájem. Takže jinými slovy, když je to jako zajímavá příležitost a já na to dosáhnu právě díky těm hypotékám, tak do toho jdu, ale už jako nepočítám dneska, jestli těch bytů bude 10, 12, 15.
Leono, jak jsou na tom teď hypotéky? Jak je na tom hypoteční trh? Je dobrá chvíle na hypotéku?
Tam asi záleží na tom, pokud se vyloženě bavíme o těch investičních bytech, tak tam je v podstatě dobrá doba vždycky, protože tam ty hypotéky jsou v podstatě, nebo financují koupě těch investičních bytů. Nepřemýšlíme o tom, jestli je to financování našeho vlastního bydlení, ale přemýšlíme nad tím trošičku jinak jako investor, což je v podstatě potom takzvané investování na páku. A v tu chvíli, a k tomu asi by potom ten konkrétní informace dodal Marek, ale v tu chvíli za mě je dobrá určitě doba vždycky. V tuto chvíli jsme v době, kdy úrokové sazby nám trošinku klesly. Samozřejmě předpokládáme, že ten vývoj půjde pomaličku dolů a ty úrokové sazby nám budou malinko klesat, otázkou jak rychle, za jakou dobu a podobně. Tam je asi pro klienta opravdu velmi důležitý to nastavení toho rozmyšlení si, co chce, jakou má tu svoji situaci, jak to zakomponovat do toho svého investičního plánu.
A hraje u toho, Leono, i nějakou roli to, kdo jsem, protože vy hodně mluvíte o tom cílu, záleží na tom, co vlastně vůbec chceš dokázat, podle toho přistupuji i k té hypotéce, ale závisí i na tom, kdo jsem ve smyslu, jestli jsem třeba zaměstnanec, mám klasickou mzdu, nebo jsem OSVČ, nebo jsem třeba manažer, podnikatel a podobně. Hraje tohleto nějakou roli třeba i u vašich klientů?
Tu roli to hraje, ale určitě ne v tom, jestli si klient, který je zaměstnanec nebo naopak OSVČ, chce dovolit koupit investiční byt. Spíš to hraje tu roli v tom smyslu, že podle toho potom s klientem právě stanovujeme ten finanční plán a vybíráme tu konkrétní banku, ten daný produkt, protože každá banka má v podstatě svoji metodiku a akceptuje toho klienta nebo ten příjem toho klienta malinko jinak. Takže tam se spíš potom obracíme a dle té situace toho klienta na výběru té dané banky, případně teda toho daného produktu ve smyslu, jestli to bude hypotéka nebo úvěr ze stavebního spoření, většinou bez zástavy nemovitosti, takhle to většinou kombinujeme.
Marku, je rozumný nápad kupovat investiční nemovitost bez hypotéky, financovat to z vlastních prostředků? Jak se na to díváte vy jako investiční poradce?
No, pokud to budete brát jako alternativu takovou za uložení vkladu v bance, tak jo, ale jako obecně si myslím, že ne, protože ty vlastní zdroje jsou nejdražší a právě, že vtip nebo kouzlo toho investičního boomu realit v Česku je právě v té páce. To je kombinace toho, že my opravdu můžeme vzít, nebo máme hypoteční podmínky tady v rámci toho jako mnohem příznivější na ty investiční byty než zahraničí. Naší věc je to, že máme tady extrémně příznivý daňový režim, ať už se to týká daně z nemovitostí, která je prostě legrační, nebo obecně majetkových daní v Česku. Teď už se řešilo, že já nevím, v hlavě, kde to bylo, že si mi zvedla jako daň z nemovitosti na dvojnásobek, OK, takže z 1250 na 2,5, to je jako likvidační samozřejmě. Jo. Takže prostě pokud tady za 9 bytů prostě platíte třeba 1500 měsíc ročně jednou, jo, za každý ten byt, tak je to samozřejmě směšný. A pak samozřejmě i to, že když děláte odpisy těch nemovitostí, podobně jako majitele firmy, je odpisy majetku, že aut, strojů a podobně, tak vlastně vy se účetně dostanete do ztráty a ten příjem z toho nájmu vlastně jako nedaníte. Takže v tomhle případě samozřejmě je to extrémně pozitivní a jako za svý bych nekupoval asi by to nešel popravdě. Jo? Kdybych měl třeba tady teďka kapitál, nevím, 15 milionů a musel bych jít, nebo měl bych jít do vlastních, z vlastních zdrojů do těch bytů, tak bych to určitě neudělal, nebo ne v celé míře, pořídil bych třeba dva a zbytek bych dával spíš do těch akcí a do těch dalších vlastně instrumentů. Takže ta páka je právě to klíčové, co vlastně udělá to. A ta myšlenka, která se mi v tom strašně líbí, je to, že vy vlastně dáte 20% třeba vlastních zdrojů, ale za B kontrolujete celý 100% toho majetku, který jste koupil, ten byt, a za B máte příjem, ten nájem z celých 100%. A vy, a toto ještě řeknu jednu důležitou věc, to byla myšlenka, kterou jsem četl na LinkedInu, myslím, 2 dny zpátky. My jsme se tady mockrát bavili o složeném úročení akcí. O tom, že právě ten, to, že vlastně se jakoby úročí úroky a každý rok vlastně se vám připisuje vlastně vyšší hodnota z větší částky, je to kouzlo, proč ty akcie tak rostou. Ale když splácíte úvěr, tak vlastně splácíte jenom ten takzvaný jednoduchý úrok. A díky tomu, pokud třeba by měl člověk z vlastních zdrojů měl třeba 2 miliony, příklad, to jsem tam četl v tom příspěvku jenom, tak pokud by vzal 2 miliony a ta hypotéka by běžela dál, tak by na úrocích zaplatil třeba 300 tisíc, ale pokud by na stejnou dobu těch 2 miliony investoval do akcí, tak by měl třeba 3,5 milionu z toho výsledku. Jo, to znamená, že by vlastně jakoby bezcennýma penězma, protože píš o peníze inflačně znehodnocovaný, tak vlastně a splácíte vlastně v čase něco, co máte hned v plné míře a hned vám to roste na hodnotě a hned vám to přináší příjem a ještě se to vlastně zhodnocuje tím složením úročení. Myslím, ta hodnota ta nemovitosti. Takže to je jako ta páka je extrémně prostě výhodná a finančně, matematicky je to prostě úplně asi nejgeniálnější vynález, co můžete jako použít ve svůj prospěch.
Tady padlo několik i pojmů a i jsme se o tom bavili před natáčením. Leono, jaký je rozdíl mezi investiční hypotékou a hypotékou na bydlení?
Tak je to vesměs v délce splatnosti a omezení takzvaného LTV, což znamená poměr výše hypotečního úvěru ku hodnotě zástavy té dané nemovitosti. To jsou asi takové dva největší parametry.
Liší se i nějakým způsobem, nebo celkově, pojďme Leono zrekapitulovat, co všechno se vůbec při sjednávání té hypotéky dokládá, s čím musím přijít. Kromě těch 20%.
Tak kromě těch 20%, ono to tak úplně není. A tam v podstatě můžete přijít i ve chvíli, kdy opravdu ty vlastní zdroje nemáte. A takhle jsme vlastně i my s Markem začali nastavovat tu cestu těch našich klientů, kteří měli ten cíl, o kterém tady hodně mluvíme, měli ten sen v rámci těch investičních bytů, zapadalo jim to do jejich investičního portfolia, ale neměli v tuto chvíli vlastní zdroje. A já si myslím, že na začátku je úplně nejdůležitější opravdu zvážit tu situaci toho klienta, jak na straně příjmů, výdajů, tak i na straně tedy závazku. A na úkor toho vybrat tu nejlepší možnou variantu, a to buď tedy úvěr ze stavebního spoření bez zástavy nemovitosti, nebo potom ten hypoteční úvěr, ale musíme zvážit a myslet na to, že ve chvíli, kdy budeme první byt financovat právě hypotečním úvěrem, tak klient do toho musí vložit minimálně 10 až 20% z vlastních zdrojů. Pokud tu cestu koupě těch investičních bytů rozjíždíme právě úvěrem ze stavebního spoření bez zástavy nemovitosti a bavíme se tedy o bytech s nižší kupní cenou, tak v tu chvíli dokážeme mnohdy zafinancovat klientovi až 100% té kupní ceny, kde on vlastně ke všemu ještě ten byt, který kupuje, nepoužije do zástavy. A může ho právě proto následně použít do zástavy pro koupi toho druhého neboli dalšího bytu. Tudíž ani při koupi toho druhého bytu, kde klient to už může financovat hypotečním úvěrem, a nemusí použít ty vlastní zdroje ve výši těch 10-20%, protože ta hodnota těch zástav je dostatečná na to, aby si pořídil v podstatě 100% kupní ceny druhého bytu z hypotečního úvěru.
Jak často se vám stane, že ta hypotéka neprojde, že není schválená?
Víceméně jsou to opravdu jednotky a za tu celou éru bych řekla, že to spočítáme možná na jedné ruce. protože pokud je to dopředu opravdu velmi pečlivě a dobře přichystáno a ten klient vám dopředu nic nezatají, což je velmi důležité být k sobě už od začátku jako otevření, a tak v podstatě se tohle jako nestává. Ano, samozřejmě můžou do toho vstoupit výsledky registru, které nejsme ani já, ani klient mnohdy schopni říci dopředu, pokud ten klient jako netuší. Ale v opačném případě opravdu se to nestává. Máme to připraveno s klienty do detailu. Myslím si, že opravdu na prstech jedné ruky bychom to opravdu spočítali.
Jak se potom vybírá ta samotná banka, Leono?
Samotná banka se vybírá určitě na základě situace klienta. Tak jak jsem říkala, každá banka má svoji metodiku, každá banka akceptuje ten příjem toho klienta malinko jinak. Pochopitelně u zaměstnanců je to většinou podstatně jednodušší, horší je to potom u těch podnikatelů. Případně u nějakých složitějších případů, kdy jsou tam potom složený ty příjmy právě z různých oblastí a v rámci OSVČ, podnikání, zaměstnání a tak dále. A každopádně dalším parametrem ve výběru banky je určitě i ten pocit klienta, protože já se teda hodně potkávám s tím, že klient mnohdy řekne, že konkrétní tuhle banku nechce, protože s ní nemá dobré zkušenosti. Jelikož klient, pokud využije u banky například sjednání nového účtu nebo vůbec běžný účet, tak potom ty podmínky v rámci hypotéky pro něj jsou malinko přívětivější.
Marku, vy jste mluvil o tom, že máte 9 bytů, ale jestli se nepletu, tak vy bydlíte v nájmu, že jo?
No přesně tak, protože přece nebudu sebou obsazovat byt, který můžu pronajímat.
Je dobrý bydlet teda ve vlastním nebo ne? Protože Češi jsou proslulí tím, a říká se to o nás často, že jsme hodně fixovaní na to, aby jsme vlastnili tu nemovitost, ve který bydlíme, tak jak se na to díváte vy?
No to je přesně tak, protože to je vlastně relikt toho, že za socialismu, že tady nebyl kapitálový trh, nemohl jste mít prostě žádný akcie, dluhopisy, nic. Jiný, co člověk mohl mít, tak byt. A tady to, jako ta potřeba, že to je moje, tak se samozřejmě výchovu přenáší i na ty děti. A jsem taky, myslím, už několikrát říkal, že prostě u nás je asi 80 nebo 75% lidí bydlí ve vlastním. A třeba v Německu je to obráceně, no v západní Evropě. A obecně, když jsem se díval na jednu statistiku, tak ta hranici linie vlastně jakoby toho bývalého východního Německa, tak opravdu funguje do teďka, že vlastně jako CEE region, střední východní Evropa, nedivože Balkán, tak tady je prostě opravdu to vlastnické bydlení prostě nad 70% a týká se to všech postkomunistických zemí, takže je to jako diagnoza bez pochyby, daná tady tou jako tím kolektivním traumatem, co máme za sebou jako národy. Ale chtěl jsem říct spíš to, že jako já chápu, že emočně třeba hlavně, a toto je, dovolím si takový možná rýpnutí, ale je to hodně jako ženská otázka, prostě, že si to chtějí jako vybavit, že jo, to teplo rodinného krbu a ty vázičky si tam postavit na ty poličky a tohle. A prostě jako upravit si to, což ne jako vždycky třeba ten majitel dovolí, jo, v tom nájmu. A pokud takhle jako by ta žena má tu emoční investici do toho vlastního bydlení, že to tam celý jako navrhne nábytek, že ho nakoupí a tak, a potom by se mě stěhovala, tak by to samozřejmě bylo jako poměrně traumatizující. Takže potom samozřejmě taková ta idea toho rodinného domu prostě nebo velkého bytu s těma dětma, zahrádka, pes, prostě trpaslík, že jo, plastovej tam a tak, tak to je samozřejmě jako by ideální. Ale jako lidi dneska, kteří jsou flexibilnější, kteří na to tak nehledí a hlavně kteří neví, jestli dneska je práce nezavané prostě do Německa nebo za oceán, nechtějí se prostě takhle jako vázat, tak samozřejmě ekonomicky ten nájem je prostě jako lepší, jo, to jako bez diskuze tady v tomhle. Dává vám to tu flexibilitu. Takže určitě. Já bych se ještě vrátil k tomu té předchozí otázce, protože myslím si, že to tady úplně nevyznělo ta genialita toho řešení. A to je to, že my jsme už řešili spoustu právě mých klientů to, že mám spoustu mladých klientů, kteří investují měsíčně poměrně velké částky, třeba 20-30 tisíc, jsou to třeba zaměstnanci různých korporátů, manažeři, a chtějí jakoby budovat to portfolio na ty byty. A teď budoucí rentiéři. A my právě děláme to, že právě díky třeba těm bytům v těch severních Čechách, o kterých jsme se taky už bavili, tak vlastně je možný na ten úvěr 100 stavebka vzít právě ten byt, řekněme, do těch 2 milionů. A vy tam nemusíte ten byt dát té bance jako tu zástavu a zároveň můžete mít 100% vlastně ten úvěr od té banky. A potom můžete udělat to, že hnedka třeba za 2 měsíce můžeme koupit další byt, třeba za 2,5 milionu, kde už ten současný, ten první, protože váš, a nemáte tam tu zástavu, tak ho můžete použít jako to ručení té bance a u toho dalšího už vlastně nemusíte mít ty vlastní zdroje. Ale důležité je právě to, a to je proč jsme o tom teďka mluvili, že ten první byt, který vlastně to jakoby je takový nabíjecí, který to jako nastartuje celou tady tu strategii, tak právě nesmí být s tou zástavou. Buď máte zástavu nějakou jinou, můžete tam dát nějakou chatu, nebo třeba jako nemovitost rodičů, když na to přijde, ale nesmíte tam jakoby mít ten první byt už zastavěný, protože potom už se to nedá takhle škálovat. Já jsem to říct, protože to je právě to kouzlo, že vy se tak jste schopen třeba do půl roku dostat na 3 byty jako úplně reálně. Ale musí se to dělat přesně v tomhle pořadí.
Pojďme to postupně rekapitulovat. Leo, no, když si představíme tu typickou situaci ve smyslu přijdu za váma a řeknu, hele, tak nás poslouchají primárně podnikatelé, tak jsem prostě z biznisu, podnikám. Jak mám na začátku tedy přemýšlet nad financováním těch investičních nemovitostí? Co byste mi doporučila?
Tak určitě musíme projít hlavně tu situaci toho konkrétního klienta. Pokud je to podnikatel, musíme zvážit vlastně veškeré aspekty. Pokud je to jednatel vlastní firmy, je to něco jiného, jako pokud je to člověk, který je OSVČ. Tam opravdu hodně záleží na těch konkrétnostech toho daného klienta. A každopádně, pokud projdeme všechny tady ty aspekty, které by nás mohly nasměrovat právě k nějaké výseči bank, k pár bankám, které umí nejlépe a nejjednodušeji akceptovat ty moje příjmy, tak potom přicházíme konkrétně s klientem na výběr právě té jedné konkrétní banky. Je to pochopitelně na základě úrokových sazeb a na základě produktů, které k tomu banka ještě navíc nabízí, které můžou zase snížit tu úrokovou sazbu pro toho klienta, kde je ale potřeba určitě si říct nejenom to A, že nám banka na základě využití produktu sníží úrokovou sazbu, ale je tam tedy potřeba si říct i to B. Tudíž, že za ten produkt samozřejmě nadále zaplatíte, jestli ten produkt má opravdu pro vás smysl a tak dále. Je tam určitě spoustu klientů, které dokážeme i nastavit, dokážeme právě naplánovat ten, nejenom ten příjem, ale hlavně tu situaci, protože tak, jak už Marek zmiňoval, existuje na trhu banka, která umí takzvané předschválené splátky neboli předschválenou hypotéku, tudíž na základě obratu klienta na jeho běžném účtu mu umí na nějaké období právě tady tu výši úvěru schválit s tím, že nemusíte dokládat příjmy, ale pouze je prokážete, teda prohlásíte do žádosti. Takže tam je to potom mnohdy jednodušší a takhle si můžeme ty klienty i malinko v podstatě nachystat a naplánovat jim tu cestu do relativně krátké budoucnosti.
Marku, je něco, co byste doplnil na základě svých zkušeností, jak přemýšlet vůbec nad financováním investičních nemovitostí?
No, myslím si, že většina toho byla řečena a možná zopakuju ještě to, co jsem říkal v té předchozí odpovědi, že vlastně hlavně ti mladí třeba manažeři, juniorní pozice a podobně, který můžou si dovolit třeba tu splátku a nemají ty vlastní zdroje, které by dali jakoby ten kolaterál, takzvaný ty vlastní prostředky, tak právě můžou využít třeba ten úvěr z toho stavebku, jak jsme se bavili, aby se dostali, vlastně nastartovali to celý. Potom určitě ještě další kategorie jsou samozřejmě freelancři, že jo, kteří nás tady taky poslouchají ve velkém počtu. Tam potom, že jo, někdo je v paušální daní, že jo, někdo má klasický výdaj paušál, takže to samozřejmě taky potom ještě specifický, a to se potom musí řešit individuálně. Takže za mě jako určitě bych se porozhlížel právě třeba už v těch regionech, hlavně když člověk začíná, protože prostě jako hnedka si vzít hypotéku na 8 milionů a být v Praze, v Brně a mít splátku prostě 50 tisíc třeba, tak tam jako rovnou v tom plánu počítáte, že prvních třeba 7 let to dotujete, jo? Že ten nájem vlastně vykeje třeba půlku jenom té splátky. Takže samozřejmě to není jako pro každýho a musí mít jen dostatečný jako kapitálový polštář. Proto je třeba rozumí do těch regionů jako na začátek, protože tam se bavíme pořád kolem 2 milionů o těch nemovitostech. No a potom hlavně prostě využít právě třeba ten úvěr bez té zástavy, aby jsme mohli hnedka vlastně řešit druhý, třetí a potom s tím takhle vlastně pracovat. Řeknu ještě poslední věc, která je taky důležitá, proč je dobrý vlastně i třeba v kombinaci akcí a nemovitostí to udělat tím způsobem, protože tu nemovitost, jak si nemůžeme kupovat po pokojích, jo, nemůžete si koupit koupelnu a za rok prostě záchod, jo, to úplně nejde. Ale ty akcie můžete kupovat měsíčně, že jo, prostě, nebo dvakrát do roka, jo, tam je to v pohodě. A další věc je to, co jsem říkal předtím, že vlastně vy splácíte úvěr teďka na něco, co vám hnedka se zhodnocuje, ať už formou jako realizace na té nemovitosti, anebo toho, co vám z toho příjmy, které vám z toho chodí. A splácíte vlastně pořád stejnou částku, a to je ještě další věc, že vlastně jakoby ta částka vůči tomu, kolik jsou vaše příjmy, bude čím dál menší, až bude legrační. Je spoustu lidí, kteří si za hypotéku v 90. letech na nemovitost na 1 000 000 korun. Jo? A splácí třeba 3 000 a tehdy to byla půlka platu. Co je dneska 3 000? Jo? To je prostě jedna jako večeře, prostě u půl rejcha, jo? A přitom ty příjmy rostou. Jo? To znamená, že ta splátka je čím daleko legračnější a ta nemovitost mezi tím stojí třeba 10 milionů. Jo? Takže to je prostě takhle super. A k tomu můžete právě třeba z toho nájmu, který vám chodí, tak investovat vlastně měsíčně. To znamená, když tak třeba řeším s mladším klientem právě, jestli teda začínat těch akcích nebo těch bytech, tak říkám, pojďme koupit ten byt, právě využít tady ten efekt toho času, že se to rozloží a k tomu potom měsíčně doinvestovat vlastně do těch akcí a nemuset tím pádem řešit dilema, jestli, nebo pokud mám jednorázově třeba 5-6 milionů, jestli udělám akci portfolio nebo nemovitostní, protože můžete mít oboje. Můžete dát třeba 2 miliony ty vlastní zdroje, dalších třeba 8 si půjčit, mít realitní portfolio a ti zbylí 4 investor těch akcí. Když se to dobře vymyslí, tak vlastně nemusíte vůbec se řešit jako Sofínu volbu, jestli akcie nebo nemovitosti, protože můžete mít oboje.
Já vám moc děkuju za rozhovor oběma, ať se vám daří, mějte se hezky, naslyšenou.
Taky, mějte se, naschle, ahoj.
Děkuju moc krát, mějte se, naschle, ahoj.